Слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Говори Гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, Гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Скъпи приятели, какво ли не ни предлага живота? Какво ли не може да се случи с живия човек? В един университет студентка се влюбила в своя професор. Той не бил много възрастен, тя била млада и двамата имали общи интереси. Сближили се, станали много добри приятели. Дружбата им се задълбочавала, ставали все по-добри приятели. Един ден, при една от техните разходки, професорът попитал своята студентка и приятелка: «Скъпа, искам да ти задам един въпрос, малко ми е неудобно, но все пак защо точно по дисциплината, която аз преподавам, твой успех е най-нисък, а иначе ти учиш добре по всички останали дисциплини, всички останали предмети?» И тогава момичето казало: «Ами защото учебникът ми е много лош, много зле написан. Не мога да понасям този учебник.» «Би ли се съгласила, — попитал той, — да ми покажеш твоя учебник, за да видя дали мога да ти дам по-добър?» Навръщане, те си отбили в дома на девойката. Тогава тя излязла и му показала учебното помагало, от което учи. Това е учебника, от който уча аз. Тогава той отворил корицата на първата страница и посочил името на автора. Това било неговото име. Авторът бил самия той. На нея е изпълнил твърде неудобно, сконфузена. Тя казала: о, толкова неудобно ми, чувствам се много зле. Но когато те се разделили, от този ден нататък тя почти лягала и ставала с този учебник. Тя четяла винаги и единствено този учебник. Когато майка и задала въпроса: защо четеш само това? Няма ли за теб други книги? Няма ли други учебници? Тогава одухотворена, радостна, възхитена девойката казала: о, мамо, никога в живота си не съм чела нещо по-увлекателно и нещо по-интересно. Това е най-интересната книга, която съм чела в живота си. Може би се усмихвате, драги слушатели, но има логика в това, което казва младото момиче. Няма по-интересна книга. Но защо се е променило отношението ѝ към тази книга? Защото тя е срещнала автора. Защото е оценила автора. Ако ние гледаме на Библията като на една скучна книга, това би означавало, че ние не познаваме автора. Ако ние се запознаем и сприятелим с автора, това ще промени нашето отношение към тази книга. Блез Паскал е казал някога: човешката наука трябва да бъде разбрана, за да бъде обикната. Божествената, напротив, трябва да бъде обикната, за да бъде разбрана. Естествено е да не можем всичко да разберем в материята на Библията. Тя е една дълбока книга. Тя е книга на една божествена мъдрост. Но ако ние обикнем Бога, ако ние обикнем нейният автор, по-лесно ще разберем нейното съдържание. Драги приятели, християнството е понесло безброй атаки в своята история. Много са били аргументите срещу него. Може би най-горещата точка е личността на Исус Христос. Ако Христос е мит, наистина християните са заблудени хора. Ако Христос обаче е този, за когото той се представя, християните са направили най-добрия избор. Те са направили единствено верния избор. И така, какво мислят хората за Христос? Кой е Исус Христос според хората? Поетът Лесинг смята Исуса за най-вдъхновения учител. Критикът Раймарус го счита за юдейски проповедник-реформатор, който се стремил към една духовна реформа в своя народ. Философът Волтер е считал Исус за мечтател, мислител. Хуманистът Швайцер е считал Исус Христос за най-велик хуманист, най-големия човеколюбец. Евреите като общо са решили, че Христос е един народен лидер, поредния, преследващ корисни цели. А дори много от последователите му не са разбирали правилно неговата мисия. Те са го считали за национален освободител, защото това е било тяхното желание, това е отговаряло на техния вкус. И така, кой е Исус Христос? Този въпрос ще бъде в центъра на нашето разглеждане в следващите минути. Първо ще разгледаме Исус Христос във връзка с историята, или Исус Христос като исторически доказана личност. Първо ще се спрем на няколко древни еврейски свидетелства за Христа. Те имат най-висока стойност. Еврейските исторически свидетелства за Исус Христос. Защо? Защото те са най-близко до действителността. Самият Исус Христос се роди сред юдеи, в едно еврейско семейство. Еврейските свидетелства най-достоверно ще отразят особеностите, битовите обстоятелства около Исуса Христа. Освен това, еврейските свидетелства са враждебни по отношение на Исус Христос. Нека да не забравяме, че евреите като нация не приеха Исус Христос. Тъй като те са враждебни, тези свидетелства, затова те могат да бъдат безпристрастни или поне да бъдат пристрастни в отрицателен смисъл. Евреите биха се справили лесно с младото християнство, ако докажеха, че Христос не е съществувал. Но никога и никъде в цялата еврейска литература никой автор не е решил да отрича Исус Христос като личност. На никой не е хрумнало да прави това. нито да го обявява за мит и легенда. Известен е еврейският историк Йосиф бен Матия, или наречен Йосиф Флавий. В своя труд «Юдейски древности», написан 94-та година след Христа, в глава 3, първи и втори параграфи, четем: при управлението на Пилат Понтийски в Юдея е живял Исус, човек мъдър, ако въобще може да се нарече човек. Именно той е вършил чудни дела и е бил учител на всички хора, които са били готови с радост да слушат, да служат на истината му. Привлякал към себе си мнозина юдеи и гърци. Той бил месия. И въпреки че Пилат го осъдил на смърт, по искане на началниците на нашия народ, все пак тези, които са го обичали още от начало, му останаха верни. Той им се явил жив 3 дни след възкресението си, така както бяха предсказани това и хиляди други неща за него. И до ден днешен съществуват хора, които се наричат по неговото име християни. Край на цитата. Талмуда е еврейската книга, която е на особена почет сред тази нация. Талмудът е написан в противохристиянски дух, но той също ни дава индиректно доказателство за Христовата историчност. На няколко места четем за Исус, макар и кратки споменавания, кратки данни, дори това можем да подразбираме, че те са насочени срещу него, но аз ще споделя с вас 2 от тези места. Исус увлече Израил и го направи изменник на вярата, четем едно кратко изречение. И на едно друго място, в една друга глава. Исус от Назарет трябваше да бъде убит с камъни, понеже съблазни Израиля. Драги слушатели, независимо от негативния тон на тези изказвания, трябва да признаем, че евреите, еврейските историци, никога не са имали за идея да отричат историчността на Христа. Нещо повече, щом като дори в Талмуда неговото име е споменато и щом като той е посочен като известна пречка в духовното развитие на Израил, това най-малко би означавало, че Христос е отсъствал и че Христос е мит. Напротив, той е присъствал и с присъствието си е дразнил много личности в онова време в еврейската история. Публий Лентулус, управител на Юдея по Христово време, пише до Римския сенат и разказва за Исуса. Наполеон е изнесъл този ръкопис от Рим и днес той е музеен експонат. Не едно и не две са еврейските свидетелства за Исус Христос. Но има и други исторически данни. Например, римските свидетелства за Христос. Те са многобройни. И Тацит, Светони, Плиний Млади, Целс, Тертулиан, Орген и много други пишат по този въпрос. Техните писания са написани между 55-та и 180-та година след Христа. Тацит, например, твърди за себе си, че винаги пише без любов или омраза, т.е. е безпристрастен. Той докладва, цитирам, че името християни съвсем правилно произлиза от името на Христа, когато наместникът Пилат Понтийски по времето на император Тиберий осъди на смърт. А освен това, Ремиас в своя труд «Проблеми относно историческия Христос», Штутгарт, 1960 година издадена тази книга, пише: «Произворът на християнството не е някаква идея за Христос, но действително историческо събитие, а именно Исусовото явление, явлението на човека от Назарет. Не само някаква идея за Христос, а реално съществуване на една реална историческа личност». С други думи, не е възможно да съществува християнство без да е съществувал Христос. Всеки логично разсъждаващ човек ще стигне до това заключение. Други данни. Римският лекар Есколап Култелий се среща с много от първите християни и пише подробно на племенника си Гладиус Енза, който е бил капитан на една галска кохорта. Тази кореспонденция е запазена, тя също днес е музейен експонат. И интересното е, че в тази кореспонденция се споменават много имена от първите християни още в след Христово време, в края на първия век и в началото на втория век. Мнозина са се борили с Христа. Но Христос е зауран дълбоко в историята. Извадим ли Христа от историята, в нея не остава почти нищо. Римският император Юлиан прошепнал немощно, издъхвайки на смъртното си легло: ти пак победи, галилеянино! След една доживотна борба срещу християнството, той признава Исус Христос за присъстващ в историята и тържествуващ над времето. Драги слушатели, но Христос е не само исторически доказан, но Той също така библейски предсказан. И все пак най-важните източници за сведения относно живота на Исус Христос остават текстовите на Библията. Тези текстове притежават историческа стойност, защото те са достоверни. Те притежават несравнима стойност, защото съдържат изказванията на очевидци. Апостолите не са имали никакъв интерес да фалшифицират сведенията. Още повече, че това точно тогава е било невъзможно поради наличието на толкова много съвременици, които биха могли да опровергаят фалшивите твърдения. Събитията са отразени реално, без преувеличение, с подробни данни за дати, личности и обстоятелства около Исуса Христа. Жан-Жак Русо е отбелязал при един случай съвсем открито и честно. Можем ли да кажем, че известията на Евангелията са просто измислени? Приятели мои, такова нещо не се измисля. Ако би било така, този, който е измислил всичко това, би бил несравнимо по-велик и би заслужил по-голямо възхищение от това, което е измислил. Действително, това пълно единство в евангелския доклад не може да бъде измислено от обикновени хора. То отразява една свръхестествена биография на един свръхестествен човек, на една свръхестествена личност – Исус Христос. Личността Исус Христос като червена нишка преминава през цялото съдържание на Библията. Десетки и стотици са пророчествата за Него. Исусовият живот представлява една предварително написана биография. Няма да четем много от библейските пророчества за Него, а ще се огранича с два текста. В книгата на пророк Михей, 5 глава, 2 стих, например, е посочено мястото, където Исус Христос ще се роди. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от теб ще излезе за мене един, който ще бъде владетел в Израиля, чийто произход е от начало, от вечността. Видно е от този текст, че тук не става дума за обикновен човек. Неговият произход трябва да е от началото, от вечността. Тук става дума за Божеството. В книгата на пророк Исаия, 53 глава, е описана много интересна пророческа картина. 7 века преди Христос да се роди и много точно е отразен смисъл на неговия живот тук на земята, целта на неговото пребиваване и неговата работа за човеците. Исаия 53 глава, 3 до 12 стихове. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашият мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане, и както овца, която пред стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд биде грабнат. А кой от неговия род разсъждаваше, че биде отсечен отсред земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът? И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя дял между великите и той ще раздели корист с силните. Защото изложи душата си на смърт и към престъпници биде причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Наистина изумително е това пророчество. Обхваща цялостната мисия на Исуса Христа за загиващия човешки род. И още десетки пророчества, които посочват точно времето на неговото раждане, които посочват точните обстоятелства при неговото арестуване и кръстна смърт, които посочат много подробности от неговия живот. Исус също прекрасно познаваше пророчествата. Когато той започна своята публична служба, в Евангелието на Марко, 1 глава, 15 стих, четем неговите думи. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Да, времето се изпълни. Кое е време? Времето, предсказано в пророчествата. Исус се появи в точно определен и регламентиран исторически момент. В Матей 26 глава, 53 и 54 стихове е записано: Или мислиш, че не мога да се примоля на отца си, и той би ми изпратил още сега повече от 12 легиона ангели? Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва така да бъде? Това е един диалог между Исус и Петър по време на Исусовото арестуване. Той казва: всичко това, което става, е предварително предсказано. То трябва да се случи. Един християнски автор е писал: не би имало нито един честен невярващ в този свят, ако биха били опознати пророчествата за Месия, и не би имало нито един колебаещ се вярващ, ако би се помнила цялата пълнота от пророчества за него. Да, наистина, драги слушатели, ако ние поставим Библията на дължимото и място в нашия живот и се запознаем подробно с пророчествата на Исуса Христа, ние ще установим, че и в историята, и в Библията Исус Христос присъства неотменно. Кой е Исус Христос? Продължаваме да търсим отговорите на този въпрос. А отговорът не е еднозначен. Нека сега да надникнем и да разгледаме накратко Христовото дело тук, на земята. Кой беше Исус Христос? В Йоан 13 глава, 13 стих, четем неговите думи. Вие ме наричате Учител и Господ, и добре казвате, защото съм такъв. Учител и Господ. Земните учители дават относително знание, а и не могат да бъдат съвършени образци за техните последователи, защото и те са несъвършени личности, живеещи в грях. А какви бяха качествата на Христос като учител? О, той беше най-въздействащия оратор. В Евангелието на Матей 7 глава, 28 и 29 стихове, четем. И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Исус беше един несравним проповедник, несравним оратор, защото той проповядваше истината. Това четем в Йоан 18 глава, 37 стих. Евангелието на Йоан, 18 глава, 37 стих. Затова Пилат му казва: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Исус казва, че той е истината и той е дошъл, за да свидетелства на истината, но и всеки, който обича истината, ще слуша неговия глас. Ето какъв учител беше той. Но той не само проповядваше истината, той я живееше. Това е записано в Йоан 8 глава, 12 стих. Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Исусовият живот беше светлина. В неговия живот нямаше грях. Нямаше сянка на зло. Той живееше истината, точно такава, каквато я проповядваше. Още нещо, като учител той вършеше велики знамения. Един бележит учен от неговото време, Никодим, го оцени по достоинство. Йоан 3 глава, 2 стих. Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Всеки разумен съвременник на Исус беше открил, че в биографията му, в неговата практика, в неговия поглед, в неговите думи присъства духа на живия Бог. Словото му изцеляваше както тялото, така и душата. Исус като учител лекуваше душата на хората. В Матей 4 глава, 23 до 25 стихове е записано: тогава Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за него по цяла Сирия и довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани, и ги изцели. И подире му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Иерусалим и Юдея и из отвъд Йордан. Хората го следваха, защото откриваха в него мир, любов и изцеление. Един унгарски художник идеализирал Лев Толстой. Обичал го по особен начин. Издигнал го в култ в своя живот. Дълго време събирал пари, средства, за да може някога да отиде в Ясна поляна и да се срещне с своя кумир. Да разговаря веднъж в живота си с Лев Толстой. Когато най-после той се подготвил, дълго пътувал, преживял много неприятности и приключения по пътя, но най-после вече бил в Русия и приближавал Ясна поляна. Колкото повече файтонът наближавал, толкова по-лудо биело сърцето му. Той ще срещне идеала на своя живот. Слязал в Ясна поляна, попитал за къщата на Толстой и се опътил към нея. Когато я открил, приближил съвсем близко и внезапно страхотно разочарование. Отвътре се чували невероятни крясъци. Толстой се карал със своята жена. След малко се тряснала вратата и по външното стълбище мадрецът, хуманистът Толстой, крещящ, слизал надолу. Срещнал чакащия художник. Установил, че този човек го гледал с дълбока мъка в своя поглед. Той бил много разочарован. Тогава Толстой се обърнал към него, още ядосан, и казал: само Христос е съвършен. Само Христос не може никого да разочарова. Да, приятели, Исус е съвършеният учител. Само Той не може никого да разочарова. Но Исус е не само учител. Той е пророк. В истинския смисъл на думата, неповторим и несравним. В книгата Второзаконие, в Стария Завет, в 18 глава, 15 стих, четем: Господ твой Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти пророк, ще ти въздигне пророк, както е въздигнал мене. Него слушайте. Това са думите на Мойсей към народа. Земните пророци са говорили от името на Бога. Народът разпознава в лицето на Исуса Христа Божият пророк. Хората виждаха, че живота на Исус Христос не е като живота на всички останали просто смъртни хора. В Евангелието на Матей, 21 глава, 11 стих, четем: а народът казваше: той е пророкът Исус, който е от Назарет Галилейски. Това е пророкът Исус. В Лука 7 глава, 16 стих, да допълним: и страх обзе всички и славеха Бога, казвайки: велик пророк се издигна между нас и Бог посети своите люди. Да, наистина, скъпи приятели, Исус даде много пророчества и Неговите пророчества 100% се изпълниха. По-голямата част от тях са вече факт, а една малка група от тях предстои да бъдат изпълнени. И ние имаме абсолютното основание да вярваме в тяхното 100% изпълнение. Исус Христос, освен учител и пророк, беше и си остава най-великият мъдрец, който се е раждал на нашата планета. В Матей 13 глава, 34, 35 и 54 стихове е записано: всичко това Исус изказа на народа с притчи и без притчи не им говореше, за да се изпълни реченето чрез пророка, който казва: ще отворя устата си в притчи, ще изкажа скритото още от създанието на света. И като дойде в родината си, получаваше ги в синагогите им, така, щото те се чудиха и думаха: откъде са на тогова тая мъдрост и тези велики дела. Ненадминати си остават Исусовите сентенции, мъдрости, притчи и сравнения. 2000 години човечеството не е в състояние да изброди дълбочините на Христовото Слово. Великият Гьоте е споделил някога: Исус Христос се проявява като мъдрец в най-висшия смисъл на думата. Той върви по своя път неотклонно и като привлича към себе си ниското, като позволява на незнаещите, на бедните, на болните да участват в неговата мъдрост, в неговото богатство, в неговата сила и затова изглежда да се изравнява с тях, той от друга страна не отхвърля своя божествен произход. Той се изравнява с Бога. Скъпи приятели, това е Той, Исус Христос. Исторически доказан, библейски предсказан, най-великият учител, най-великият пророк, най-великият мъдрец. В никакъв случай характеристиката на Христовата личност не ще бъде пълноценна и завършена, ако ние не добавим най-важното. Христос е Спасителят на човечеството. Исус Христос е този, който подари и донесе на човеците спасение. Исус Христос е Бог и човек. Въплощението, опитността му на въплощение, приемането на човешки образ, приемането на човешка плът, е една от най-великите тайни във връзка с Исуса Христа и с Неговата роля на нашата земя. Той беше истински Бог, но в същото време и истински човек. Нищо божествено не му липсваше и нищо човешко не му беше чуждо. Единствената разлика е Евреям 4 глава 15 стих. Нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Ето единствената разлика между Исуса Христа и нас по отношение на Неговия характер. Той живя съвършенно. Той не допусна грях. В Неговия живот нямаше никакво петно. Исус Христос като заместник на човека, Неговата заместническа смърт, жертвата, която Той принесе за нас, е второто му достоинство като спасител на човечеството след неговото въплощение. Исус измина най-огромния път във Вселената, от престола на своя Отец до кръста на Голгота. В посланието на апостол Павел към вярващите в град Филипи, 2 глава, 6 до 8 стихове, е записано: Който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Исус Христос дойде на тази земя за спасението на всеки човек по-отделно. За твоето спасение, приятелю, и за моето, за да може всеки от нас да има надежда за вечно спасение, за вечен живот. По времето на Третия Райх и тогава, когато нацизмът запали Европа, в Аушвиц се разиграва една страшна драма. Един човек, баща на много деца, многочленно семейство, е арестуван и отведен в концентрационните лагери. Той е бил осъден на смърт. Той трябвало да загине. Тогава неговият свещеник, католически свещеник, отец Максимилиан Колбе, името му е достоверно, автентично, отива в гарнизона, отива в този лагер, пожелал да се срещне с коменданта и представил пред него своята молба. Той казал: Господине, аз съм без семейство. Аз съм католически свещеник. Аз съм обречен на безбрачие. Никой няма да мисли за мен. Но тук, сред вашите лагерници, има един човек, който има голямо семейство, чиято жена го очаква, чието деца ще останат сирачета, ако той загине тук. Моля ви, не е ли възможно да направим една замяна? Да вляза аз на негово място, а да освободите него? Тогава коменданта казал: за мен това е без значение. За мен е важно затворниците да излизат, да няма никой липсващ. Тогава дали тази възможност. Те разменили своите дрехи. Няколко дни след това отец Максимилиан Колбе е бил екзекутиран. Аушвиц, в килия 18-та. Доскоро един възрастен поляк ежегодно е отивал в Аушвиц и безмълвно е стоял пред килия 18-та, там където е загинал отец Колбе. Защо този човек е отивал винаги там, на това място? За да се върне в своите мисли към своя спасител, към този, който е пожертвал живота си за него. А не трябва ли ние с вас, драги слушатели, да върнем своите мисли 2000 години назад, до оня кръст, където Исус Христос беше прикован, за да можем ние с вас да имаме надежда за вечен живот? А Исус недосмислено заявява целта на своето идване на земята. В Лука 19 глава 10 стих той казва: защото човешкият син дойде да потърси и спаси погиналото. Това е централната тема на Библията и ние ще й посветим една специална беседа. Исусовата роля за нас не престава с Неговото въплощение и с Неговата заместническа смърт, но и с настоящата му ходатайствена служба. Той се застъпва за нас според това, което Библията докладва. Тази дейност поглъща времето на Исуса Христа сега. В Евреям 7 глава 25 стих е записано, че Исус може съвършено да спасява тези, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Исус и сега ходатайства за нас. Той ни замести на кръста. Той продължава и сега да представя нашите проблеми пред нашия Бог. Наполеон със своите войски нощувал в една гора след една много тежка битка. Всички били уморени до смърт и спяли непробудно. Към полунощ главнокомандващият Наполеон станал, за да провери дали караулните постове са по местата си и дали добре носят службата си. Той дори не събудил адютанта си, съжалил го, и той е спял дълбоко. Сам главнокомандващият се запромъквал безшумно от пост към пост. На едно място войника спял. След напрегнатия ден на жестоки битки умората го надвила. Наполеон се поколебал. Какво ли да направи? Да го събуди? Да го накаже? Да го осъди? Той тихичко взел оръжието на боеца и застанал на неговото място да пази. След минутка войникът се стреснал и стръпнал ужасен, когато видял кой стои до него. С разтутяно сърце скочил на нозе. Сега вече военният съд бил сигурен. Но какво се случило? Наполеон мълчаливо му подал оръжието и без да пророни нито дума се отдалечил подобно на призрак. Войникът никога не забравял тази проява на великодушие, както и важния урок. Урок по дисциплина, отговорност и милостиво прощение. Това направи нашия Спасител за нас. Застана на нашето място. Но за това ще говорим по-подробно в някои от следващите ни беседи. Исусовата роля за нас не спира и до тук. Предстои още нещо. Неговото завръщане на земята. Триумфът. Кой е Исус Христос? Той е не само Бог, не само човек. Той е не само жертвата. Той е не само ходатаят, но Той е царят, който ще дойде втори път. Тази обнадеждаваща вест преминава през цялата Библия, подобно на златна нишка. В книгата на пророк Осия, 6 глава, 3 стих, четем: да, нека познаем Господа, нека следваме да го познаваме. Той ще се появи сигурно, както зората, и ще дойде при нас, както пролетният дъжд, който пои земята. Да, Той ще дойде сигурно, казва пророкът. И наистина Исус стои зад своите думи. В Евангелието на Йоан, 14 глава, първите 3 стиха е записано: да се не смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Това е най-съкровеното желание на нашия Спасител. Да бъдем там, където е и самия Той. Да общуваме в безкрайността на времето. За инспектора от канадската конна полиция Самуел Бенфилд Стил в списание Decision, октомври 1972 година, е записано между другото и следното. Неговото идване означаваше ред, присъствието му справедливост, а името му струваше колкото цял полк. Драги приятели, каква е цитация? Идването му означава ред, присъствието справедливост, а името струва колкото цял полк. Тези думи, но в много по-голям, в глобален смисъл, можем да приложим за Исус Христос. Неговото идване означава ред и хармония в целия всемир. Неговото присъствие означава абсолютна справедливост, а Неговото име струва спасение за вечен живот. Така ще се стигне до окончателната и пълна реализация на Божия спасителен план, когато Исус Христос дойде на нашата земя, за да възстанови правдата, за да възстанови истината и да даде думата на любовта, която да тържествува в безкрайността на времето. Независимо от нашето отношение към Него, независимо от отношението на хората към Неговото второ идване, Той ще дойде. И това е най-сигурният факт. Библията твърди това. Езекиил 12 глава, 22 и 23 стихове. Сине човешки, каква е тая поговорка, що имате в Израилевата земя, която казва: дните минават, а никое видение не се сбъдва. Затова кажи им: така казва Господ Йова, ще направя тая поговорка да престане и няма вече да се употребява за поговорка в Израиля. Но кажи им: дните наближават, то же и изпълнението на всяко видение. Скъпи приятели, мнозина са се борили срещу Христа. Мнозина са се борили срещу християнството. Не са подбирали начини и средства. Но никога не са успяли да победят Христа и християнството. Някога Ирод реши да унищожи детето Исус, но не успя. Сатана искаше да въведе Христа в изкушение и грях, но не му се отдаде. Известни са с остроумието и сарказма си личности се опитваха да злепоставят Исуса, но Айнщайн казва: никой не може да унищожи християнството с остроумие. Наполеон, след своето заточение на остров Елена, Света Елена, преосмисля живота си подробно. И в края на своето пътуване в този свят, той е оставил записано: както е сигурно, че съществува Бог, така е сигурно, че Той е Исус Христос. Както за себе си съм сигурен, че не съм нищо повече от човек, така съм уверен, че Христос е много повече от това. Александър, Цезар, Карл Велики и аз основахме велики империи, но върху какво са се основали делата на нашия гений? Върху насилието. А Исус основа своето царство върху любовта и затова и до днес милиони хора са готови да умрат за Него. Каква огромна разлика между моята дълбока беда и Христовото царство, което и днес се проповядва, обича, прославя и разширява по целия свят. Скъпи приятели, ето е огромната разлика между всички земни величия и Исус Христос, вечният, справедливият, любвеобилният, нашият Спасител, Твоят и моят Спасител.
Ти идеш.
виждам те през вековете. Добър, всеопрощаващ и смирен. На устните усмивка блага свети. За благослов прострени са ръцете. А погледът ти в дълнините взрян. Виждам те повесен на тъмно разпятие, от раните ти топла кръв строи. А вместо вик на укор и проклятие, смирено устни шепнат: прости им ти, прости. Възкръснал върху римските арени, ти вливаш вяра в робските сърца. Тълпите мъченици на колене, безстрашни, вярващи и вдъхновени, умират с твоето име на уста. Ти бродиш сам, самин през вековете. Светът се дави в кърви, ням и глух. И все пак жив е образът ти в умовете и като фар през времената свети възобновеният човешки дух. 100 пъти те посича ятагана. 1000 пъти наклада те горят. А ти, ти все пак жив остана. И в дни на просветление осанна, пробудени с възторг мълвят.
Скъпи приятели, Иисус се вълнува от това как ще го възприемем ние с вас, защото Той веднъж застана пред Своите ученици и им зададе следния въпрос. Според както казват хората, човешкия син кой е? А те рекоха, едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. Казва им, но според както вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече, ти си Христос, син на живия Бог. Исус в отговор му каза, блажен си Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. Кой е за тебе Исус Христос? Приемаш ли го като историческа личност? Като реализация на библейските пророчества? Приемаш ли го като твой създател, като свой изкупител, като свой ходатай? Приемаш ли го като идещ цар? Ернест Ренан в своята книга «Животът на Исус», въпреки целта си да докаже, че Исус е един земен човек, въпреки целта му да отрече всякаква божественост в него, не може да устои на възхищението си и го предава в самия край на своята книга последния начин. Исус никога няма да бъде надминат. Преклонението пред Него вечно ще се обновява. Над Неговата история ще бъдат проливани сълзи без край. Неговите страдания всякога ще затрогват най-добрите сърца. През всички векове ще се провъзгласява, че измежду човешките синове не се е раждал никой по-велик от Исуса. Ще приемеш ли този, който се пожертва за теб? Ще приемеш ли този, който сега се застъпва за твоето спасение? Ще приемеш ли този, който ще дойде скоро, за да ти подари вечността? Една лекарка-мисионерка, завърнала се в Европа от Египет, разказва. В нашата болница в Кайро имаше няколко пациентки от едно отдалечено село. След като оздравяха и бяха изписани от болницата, имах голямо желание някога да посетя тази малка група хора, които срещнаха Исуса в живота си чрез мен. Най-после, след 3 години, ми се отдаде възможност да изпълня намерението си. Но смътно безпокойство се промъкваше в сърцето ми. Дали през годините тези отрудени хора не бяха забравили всичко, което бяха научили за Спасителя в болницата? Те ме приеха радостно, събраха се около мене и след първоначалните общи приказки, аз започнах своя импровизиран тест с една стара жена. Е, помниш ли какво научила в Кайро? Не, това беше толкова отдавна. Не помниш ли как Исус е излекувал болните? Не, това съм го забравила. Но за слепия, комуто той отвори очите, нали го знаеш? Не, не. А за това как нахрани гладните в пустинята? Не мога да си спомня. Започнах да се отчаивам. Не знаеш ли вече нищо за смъртта на Спасителя? О, да, извика тя грейна от щастие. Това го знам. Той е умрял за мене. Пролял е своята кръв за моя грях. Това никога не мога да забравя. Скъпи приятели, много неща ще преминат покрай нас в нашия живот. Има нещо, което никога не трябва да забравяме. Това е, че Исус Христос умря за нас. Това е Исус Христос, този, когото никога не трябва да забравим. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Бог да ни благослови, да бъдем истински добри Негови синове и дъщери и да приемем Исуса Христа дълбоко в своето сърце и в своя живот. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!